We're in the middle of the fall in Genesis 3, and in this session we'll finish chapter 3.
Jsme uprostřed debaty o pádu a tato přednáška ukončí třetí kapitolu Genesis.
Eve has just added to God's restriction by including a prohibition against touching the fruit.
Takže Eva právě v třetím verši přidala jeden další zákaz k tomu, co jim Bůh řekl, a řekla, že toho ovoce se nesmí ani dotknout.
The serpent began by interjecting an element of doubt. Has God said?
Ďábel začal tím, že jí vnesl do hlavy určité pochyby, což pak Bůh neřekl.
In his question he suggests that God is way over restrictive and unreasonable. Has God said you can't eat from any of these trees in the garden?
A ve své otázce ďábel poukazuje na to, že Bůh je až příliš restriktivní, což pak vám nezakázal ze všech stromů v zahradě.
Eve gives a not quite accurate answer.
A Eva na to nedokázala odpovědět úplně přesně.
And then the serpent emphatically denies the truth of what God has said.
A poté had zcela otevřeně popřel pravdu toho, co Bůh řekl.
You can compare chapter 2 verse 17 with chapter 3 verse 4.
Porovnejte si verše 2:17 a 3:4.
You shall surely die, or you surely shall not die.
V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti, nikoli nepropadnete smrti.
I don't know if you've ever read any ancient literature, but when you read ancient literature, you're overwhelmed at the difference between the way they lived and thought then and the way we live and think now.
Nevím, jestli jste někde četli nějakou starověkou literaturu, ale pokud ano, tak budete ohromeni tím, jaký je rozdíl mezi způsobem jejich života a myšlení tehdy a naším dnes.
You read ancient literature and it's like you fall into an abyss of time and you're in another place, you're on another planet.
Když čtete starověkou literaturu, tak to je, jako byste se propadli do nějaké časové propasti nebo byli na jiné planetě.
Except the Bible.
Kromě Bible.
This is very, very contemporary.
Protože tohle to je velmi, velmi současné.
Now, the argument, the satanic argument that has been thrust upon the world is an argument about what death means.
Ten satanský argument, který byl vhozen do tohoto světa, zní, co znamená smrt.
At this moment the world is being convulsed, the world is being upset, especially my world, the world of Americans, by a group of people who have a very definite idea about what death means.
V dnešní době je značná část západního světa, obzvláště v Americe, velmi znepokojená určitou skupinou lidí, kteří mají velmi vyhraněnou představu o tom, co znamená smrt.
They believe that death is desirable.
Oni věří tomu, že smrt je žádoucí.
And they believe that they have heard a message from God about death.
Oni věří tomu, že slyšeli poselství od Boha ohledně smrti.
And they believe that message more enthusiastically than most Christians believe the gospel, and they prove it by their eagerness to give their life for that message.
A věří tomuto poselství o smrti mnohem nadšení a horlivěji než většina křesťanů věří poselství evangelia a prokazují to tím způsobem, že jsou ochotní pro tu zvěst zemřít.
And they believe that they've heard the best that God has to offer.
Oni věří, že slyšeli to nejlepší, co Bůh může nabídnout.
And they believe that the best that God has to offer is a promise that if you kill those who offend you and if you die while you're trying to kill them, I will give you unlimited access to women that no other man has ever touched all through eternity. That's what I'll give you.
Věří tomu, že když zabijí své protivníky a pokud zemřou v boji proti svým nepřátelům ve snaze zabít, tak jim Bůh dá v ráji neomezený přístup k neposkvrněným ženám po celou věčnost.
And you know what? I don't think that's the best God has to offer.
A myslí si, že to je to nejlepší, co Bůh může nabídnout, ale já si myslím, že to zdaleka není to nejlepší, co Bůh může nabídnout.
I think that's a male fantasy.
Myslím, že to je jenom mužská fantazie.
Because when males fantasize, they fantasize about punishing people who've offended them, and they fantasize, and excuse me, ladies, they fantasize about having women.
Protože když muži fantazírují, tak sní o tom, že potrestají ty, kteří jim ublížili, za prvé, a za druhé, omlouvám se dámám, sní o tom, že budou mít jiné ženy.
So the prophet Muhammad, I shouldn't call him a prophet, he never made any predictions that came true. The camel driver Muhammad told males what they wanted to hear.
Takže prorok Mohamed, pardon, neměl bych ho nazývat prorokem, protože on nikdy neřekl nic, co by se naplnilo, takže velbloudář Mohamed pouze říkal mužům to, co chtěli slyšet.
And because males want to believe that, they want to believe it's okay with God to kill their enemies, and they want to believe that when they die, they get a date when they couldn't even get a date on earth, they believed him.
A protože muži chtějí tomuhle věřit, že je v pořádku zabít své vlastní nepřátelé, co Bohu líbí, a že nebe bude pro ně jedno neomezené rande, které tady na zemi nestíhají, tak tomu rádi uvěří.
Well, Muhammad came, he said, you can have more women, but you can't have any more wine.
Když Muhammad přišel, tak řekl, můžete mít mnohem více žen, ale ne více vína.
You know that at a wedding in ancient Israel, the groom provided the wine.
Víme, že v starověkém Izraeli na svatbě ženich zajišťoval víno.
What was Jesus' first miracle?
A co byl Ježíšův první zázrak?
Jesus said, I won't take the girl, but I'll pay what the groom pays. I'll never take a wife, but I'll give you more wine.
Ježíš řekl, já si nevemu tu ženu, ta je ženicha, ale já udělám to, co se ženich stará. Já zaplatím nebo se ženu to víno.
What does Muhammad say?
A co říká Muhammad?
I'm going to take more women. I'm going to take lots of women.
Já budu mít víc žen, já jsem mnoho žen.
But you can't ever drink any wine anymore.
Ale už nesmíš nikdy pít víno.
Who did he hear that message from?
Od koho slyšel tohle poselství?
Was it God?
Byl to Bůh?
I don't think so.
Neřekl bych.
I don't think so.
Nemyslím si to.
Do you know what? They believe their gospel more energetically and more with greater commitment than we believe our gospel. And that's why the whole world is upset, because they believe their theology.
Ale víte co? Oni věří svému evangeliu mnohem energičtěji a vydaněji, než my věříme svému evangeliu, a proto je tak značná část světa vzhůru nohama nebo znepokojena.
But you see, it's an argument about death. What does death mean?
Ale je to argument, který se týká smrti. Co znamená smrt?
There's only one way to find out who's right.
A jenom jedna možnost, jak přijít na to, co je pravda.
And that's by dying.
A to je tím, že zemřete.
Because we become profound theologians 5 seconds after death.
Protože po smrti z nás budou již velmi kvalifikovaní teologové.
And they're willing to bet an eternity that their theology is right and our theology is wrong.
A oni jsou ochotní vsadit svoji věčnost na to, že jejich teologie je správná, naše je mylná.
Communism was bound to be discredited. It was inevitable that it be discredited.
Bylo jasné, že komunismus bude zdiskreditován, ten neměl šanci přežít.
Because it made truth claims about this life.
Protože tvrdil pravdivé věci o tomto životě.
It made claims that could be empirically repudiated or vindicated.
A tvrdil věci, které se, protože netvrdil pravdivé věci o tomto životě, tvrdil věci, které se daly empiricky vyvrátit.
It made predictions about how people would develop socially and economically and politically.
On tvrdil, jak se budou lidé rozvíjet, nebo národy rozvíjet politicky, ekonomicky.
And by the way, you really don't have to know much about politics or economics.
O politice a ekonomice toho nemusíte vidět příliš mnoho.
Or social theory.
Nebo nemusíte znát sociální
teorie. You only need to know one fact and that settles the argument.
Stačí vám vědět jenom jedno a tím je ten spor vyřešen.
There was a wall across Europe that ran through Berlin.
V Berlíně byla postavená zeď, která ho rozdělovala.
Nobody ever got killed trying to get from the west side to the east side.
A nikdy nikoho nezabili za to, že by se snažil utíct ze západu na východ.
That's all you need to know.
A to stačilo.
You don't need to know anything else.
End of argument. Tím se končily veškeré debaty.
And so it was inevitable that communism collapsed.
A tak bylo nevyhnutelné, komunismus musel padnout.
Because it could be proven to be false in this life.
Protože už v tomhle světě se dalo dokázat, že je falešný, že nemá pravdu.
But a religious evil is always worse than a political evil.
Ale náboženské zlo je vždycky horší než politické zlo.
Pilate just wanted to beat Jesus up.
Pilát chtěl Ježíše jenom zbít.
It was the priests who insisted that he be executed.
Byli to kněží, kteří trvali na jeho popravě.
And Islam is a transcendent ideology.
A islám je transcendentní, vše přesahující ideologie.
It cannot be disproved in time.
Nelze ji vyvrátit v tomto čase.
It can only be disproved by dying.
Lze ji vyvrátit jenom smrtí.
Let me tell you something, Christian.
Chtěl bych vám, křesťané, něco říci.
If Muslims are ready to kill, you better be ready to die.
Pokud jsou muslimové ochotní zabíjet, tak vy byste měli být radši ochotní.
If they're ready to kill for what they believe, we better be willing to die, ready to die for what we believe.
Pokud oni jsou ochotní zabíjet pro to, co věří, tak my bychom měli být ochotní zemřít pro to, co čemu věříme.
That's what it's coming down to.
Protože nakonec na tomhle záleží, nebo k tomhle to směřuje.
In the world that we live in.
V tom světě, v kterém žijeme.
You saw what happened when they got airplanes.
Viděli jste, k čemu došlo, když dostali letadla? Nebo když
you have any idea what's going to happen when they get nuclear weapons?
Máte představu, co se stane, když se dostanou k atomovým zbraním?
Just a matter of time.
Je to jenom otázka času.
This stuff is very contemporary.
Takže to, co je tady na počátku Genesis, tak to je
and
velmi současné.
The devil says, you will not die.
A ďábel říká, nezemřete.
Okay, well, if you're not going to die, then what is God's motive for forbidding the fruit?
Dobře, takže pokud nezemřete, co je tedy Božím motivem, proč vám
well,
zakazuje jíst
ovoce? Serpent's got an answer for that too.
No, na to umí ďábel taky odpovědět.
You see, God knows, it's interesting that God doesn't know that they're not going to die, but God does know something else. So the devil is telling us what God does know and what God doesn't know.
To je legrační, že ďábel tady říká, co Bůh ví a co neví. Ví, že nezemřeme, ale neví něco jiného.
God knows that when you eat that fruit, you're going to be illumined. You're going to be enlightened. Your eyes are going to be opened.
Ďábel říká, když pojíte to ovoce, tak budete osvíceni, vaše oči se vám otevřou.
You will be like God.
A budete jako Bůh.
Knowing good and evil.
A budete znát dobré i zlé.
All right, let's talk about that.
Dobře, promluvme si o tom.
I'm going to tell you what in my opinion is the second most important thing to learn in the Old Testament.
Řeknu vám druhou nejdůležitější věc podle mého názoru, kterou byste se měli naučit ze Starého zákona.
The most important thing to learn from the Old Testament is that it all points to Jesus.
To nejdůležitější na Starém zákoně je, že celý Starý zákon všechno v něm ukazuje na Ježíše.
The second most important thing to learn from the Old Testament is this.
A to druhé nejdůležitější ve Starém zákoně je
Adam and Eve did not eat the fruit because they were hungry.
Adam s Evou nejedli to ovoce ze stromu, protože by měli hlad.
They weren't hungry.
Oni neměli hlad.
They could eat from any tree in the garden.
Mohli z jakéhokoliv jiného stromu v té zahradě.
Adam and Eve ate the fruit not because they were hungry, not because they had a legitimate need, but because they believed a lie about God.
Adam s Evou jedli to ovoce ne proto, že by měli legitimní potřebu, ale protože uvěřili lži o Bohu.
They believed a filthy rumor about God.
Oni věřili špinavé pomluvě Boha.
They believed that God was guilty.
Oni věřili tomu, že Bůh se provinil.
They incurred guilt by believing that the all-wise God was guilty.
Oni vlastně sami se dostali do obvinění, protože obvinili všemohoucího, vševědoucího Boha.
That he was guilty of an unworthy motive in denying the fruit of the tree to them.
Že je vinen z nečistých motivů, když jim popřel nebo odmítl dopřát si toto ovoce, zcela nerozumně.
Now here's the crushing ironic thing about the lie that they believed about God.
tady je ta zdrcující pravda ohledně lži, které uvěřili o Bohu.
Not only was it a lie that they believed.
Nejenom, že to je lež, které uvěřili.
But what they believed was in fact the opposite of the truth.
Ale ta lež byla pravým protikladem pravdy.
What is God's goal with us?
Jaký je Boží cíl s námi?
To make us like himself.
Udělat nás podobné jemu.
He made us in his image.
On nás stvořil ke svému obrazu.
So that we could have fellowship with him.
Abychom s ním mohli mít obecenství.
God's whole goal is to make us like himself. Romans 8:29 and 30.
Celým Božím cílem je proměňovat nás, abychom mu byli podobní. Římani 8:28.
We are being conformed to the image of Christ, Romans 8:29 and 30, so we can be like Christ, who is perfectly like God, Hebrews 1:1-3.
My jsme proměňováni do Kristovy podoby, Římani 8:29-30, a Kristus je dokonalým obrazem Božím, Židům 1:1-3.
Now, theologians make a distinction between God's essential attributes and God's moral attributes.
Teologové rozlišují mezi těmi základními vlastnostmi Boha a jeho morálními vlastnostmi.
And God's essential attributes are those attributes which make God God.
Ty základní vlastnosti Boží činí z Boha Boha.
His omniscience.
Jsou to ty všudy.
His omnipotence.
Všudy přítomný, všemohoucí.
His omnipresence.
Vševědoucí.
His eternality.
Je věčný.
His sovereignty.
Je svrchovaný.
His independence.
Je nezávislý.
God is not a contingent being. God is not a carbon-based life form.
Bůh není nějaká omezená bytost, není vázaná na uhlíkovou metodu.
Those are his essential attributes. If he doesn't have one of those attributes, then he's not God.
To jsou ty základní vlastnosti, kdyby jedno z nich neměl, tak není Bůh.
Now, I can't share in God's essential attributes.
Na těchto základních božích vlastnostech já nemohu mít podíl, nebo já je nemohu mít.
I can't be omnipotent, I cannot be omniscient.
Nemohu být všudy přítomný nebo vševědoucí.
I can't be eternal.
Nemohu být věčný.
But God has moral attributes.
Ale Bůh má i morální vlastnosti.
And his moral attributes are those attributes which make him a good God.
Jeho morální vlastnosti z něho činí dobrého Boha.
His purity and holiness.
Jeho čistota a svatost.
His goodness and love.
Jeho dobrota a láska.
His kindness and patience.
Jeho laskavost a trpělivost.
His grace, his mercy.
Jeho milost a milosrdenství.
Do you know what? God wants me to share in those attributes.
A víte co? Bůh chce, abych tyto vlastnosti sdílel společně s ním.
And that's the reason he made me and you so that we could grow to be like him in those ways.
A to je důvod, proč stvořil tebe i mě, abychom mohli růst právě v těchto vlastnostech, v těchto oblastech.
There's an American novel written by an unbeliever which is greatly celebrated. The author is called F. Scott Fitzgerald.
V Americe Fitzgerald napsal jeden velmi známý román.
And the novel was made into a film 30 years ago starring Robert Redford and Mia Farrow.
Před 30 lety byl tenhle román zfilmován, v hlavních rolích byl Robert Redford a Mia Farrow.
And the name of the novel is The Great Gatsby.
A ten film se jmenuje, nebo ten román se jmenuje Velký Gatsby.
And in the book there's a metaphor that Fitzgerald uses.
V té knize je jedna metafora, kterou Fitzgerald použil.
Gatsby was in love with this girl named Daisy.
Gatsby byl zamilován do jedné dívky, která se jmenovala Daisy.
But he couldn't have her because she was married to somebody else.
Ale on ji nemohl mít, protože ona již byla provdaná za někoho jiného.
Finally he kisses her. It's an adulterous kiss.
Nakonec ji políbil, byl to takový cizoložný políbek.
And Fitzgerald says this. He says Gatsby knew that this marked a great change in his life when he finally kissed her.
A Fitzgerald tam píše, Gatsby věděl, že když jí políbil nakonec, tak to zásadním způsobem změnilo její život.
And he said he knew that his mind would never romp R-O-M-P again like the mind of God.
Píše, nebo říká tam, že věděl, že jeho mysl už nikdy nebude taková jako mysl Boží.
And here's what Fitzgerald meant. What does God do when God fantasizes? God can think about anything because God can do anything.
Co tím myslí, když, na co myslí Bůh, když jen tak přemýšlí, fantazíruje? On může myslet na cokoliv.
God can do anything he wants to do.
Protože Bůh může dělat cokoliv chce.
See, that was what he was tempting Eve to.
K tomu pokoušel Evu.
You need to be like God in that you make your own independent decisions. You need to do anything you want to do.
Buď jako Bůh, který dělá svá nezávislá rozhodnutí. Dělej si, co chceš.
You need to throw off this yoke, throw off this law, throw off this restriction. You need to eat this fruit.
Zahoď to přikázání, ten zákon, to jeho to břemeno a jes z toho stromu to ovoce.
One of our best writers in America is somebody called Larry Crabb.
Jeden z našich nejlepších autorů v současné době v Americe tématu rodiny je Larry Crabb.
And Larry Crabb wrote a book about marriage and really about men and marriage called The Silence of Adam.
A Larry Crabb napsal knihu o manželství, nebo ještě lépe o mužích v manželství, ta kniha se jmenuje Adamovo mlčení.
We got to ask the question, where is Adam while this conversation is going on?
A on se ptá, kde byl Adam během tohoto rozhovoru hada s Evou?
Why aren't we hearing anything from him?
Proč tady o Adamovi není nic napsáno?
You know, when you read verse 6, you can't help but get the impression that Adam was standing right there all along, right beside her.
Protože když si přečtete šestý verš, tak se nemůžete ubránit dojmu, že Adam tam celou dobu stál po jím boku.
But he didn't open his mouth.
Ale neotevřel ústa.
He just stood by and let it happen.
Prostě stál a nechal, nebo dopustil tenhle vývoj událostí.
Now, you know what? There are always a lot of reasons to do the wrong thing.
Vždycky existuje mnoho důvodů, proč se člověk může zachovat špatně.
There are never good reasons.
Ale nikdy k tomu není dobrý důvod.
But the devil, once we start listening to the devil, we can always find arguments as to why we should do what the devil wants us to do.
A ve chvíli, kdy začneme naslouchat ďáblu, tak vždycky najdeme dost důvodů, které nám on řekne, proč bychom ho měli poslouchat.
And she saw those arguments.
A ona ty argumenty najednou viděla.
She saw that the tree was good for food.
Viděla, že to je strom s plody dobrými k jídlu.
She saw an aesthetic argument. She saw that it was a delight to the eyes.
Viděla tam estetický argument, bylo to lákavé pro oči.
And it certainly wouldn't make her wise in that it would give her a new experience which she had never had before.
A určitě by díky tomu zmoudřela, protože by jí to dalo zkušenosti, které do té doby nikdy neměla.
So she picked the fruit and she ate it.
A tak si utrhla to ovoce a jedla ho.
And she gave to her husband and he ate.
A dala svému manželovi a jedl i on.
And then,
a potom,
infant mortality, pain,
smrt, bolest,
metastatic disease,
nemoci,
malignant tumors,
rakovina, nádory.
You know, I have to wonder what the mosquitoes were doing up to this point.
Přemýšlel jsem, co dělali moskyti až do této chvíle.
They were probably off somewhere making calorie-free chocolate.
Asi někde lítali mimo a vyráběli čokoládu.
And then the fall.
A poté došlo k pádu.
Sin enters the world.
Do světa vstoupil hřích.
And everything goes wrong.
A všechno se pokazilo.
I think many of you know the ministry that started in Brno called Students for Christ or KBŽD.
Mnozí z vás asi znáte službu, která začala v Brně, Studenti pro Krista nebo KVZ.
And many years ago at the summer conference of KBŽD, I saw a group of Moravian students do a skit. Do a little play.
A před lety na jedné z těchto konferencí jsem viděl několik studentů, kteří tam měli nějakou pantomimu nebo hru.
And there was a guitar.
Někdo tam hrál na kytaru.
And there was a cello.
Na cello.
And there were two violins.
A dvě housle.
And they were doing beautiful classical chamber music.
A hráli nádhernou komorní hudbu.
And then a serpent entered.
A potom tam vstoupil had.
And gave an apple to one of the musicians.
A jednomu z těch hudebníků podal jablko.
And she ate the apple.
Ta hudebnice ho snědla.
She ate one bite of it.
Jednou si kousla.
And as soon as she ate it, the music went bad.
A v tu chvíli, kdy si kousla, tak ta hudba se rozladila, pokazila.
They were still playing the music, but it wasn't sweet anymore, it was sour.
Pořád ještě hráli, ale už to nebylo sladké, ale takové kyselé.
Because we never knew how good it was before, we don't fully appreciate how bad it is now compared to what it was.
Protože my nikdy nevíme, nebo nyní nevíme, jak dokonalé, nádherné to bylo, tak nedokážeme plně zhodnotit, jak bídné to je nyní.
Verse 7 says the eyes of them both were opened. They knew sin experientially. They knew what it was to live in independence of God.
Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Oni prožili zlo, prožili nezávislost na Bohu.
Now we got to ask a question.
Tady se musíme zeptat.
Was the devil right?
Měl ďábel pravdu?
They didn't die.
Nezemřeli?
Or did they?
Nebo ano?
I want to translate literally from the Hebrew in verse in chapter 2 verse 17.
Pokud přeložíme doslova z hebrejštiny verš 17 ve druhé kapitole.
In the day that you eat from it.
V den, kdy bys z něho pojedl.
Note the tenses. Dying, you shall surely die.
Smrtí jistě zemřeš. Nebo umíraj, umřeš.
Dying, you shall die. Okay, immediately they died spiritually.
Umíraje, umřeš tedy, takže oni zemřeli duchovně okamžitě v tu chvíli.
And they began to die physically.
A začali umírat fyzicky.
One day they expired and they stopped breathing.
A jednoho dne prostě vydechli naposled.
I believe that what they felt after the fall was like death compared to what they felt before the fall.
A věřím, že to, co cítili, prožívali po pádu, bylo ve srovnání s tím, co bylo předtím, pro ně něco jako smrt.
The first thing they felt was shame.
To první, co vnímali, byla hanba.
And the shame showed itself in two ways.
Ta hanba se projevila dvěma způsoby.
They wanted to cover themselves up.
Chtěli se obléct, zakrýt.
And they wanted to hide from God.
A chtěli se skrýt před Bohem.
Now you see the difference in verse 7. In chapter 2 verse 25.
Jak vidíte rozdíl mezi 7. veršem 3. kapitoly a veršem 225.
They were alienated from their own bodies. They were uncomfortable with their own bodies.
Oni si znepřátelili svá vlastní těla.
And they lost the freeness of an unembarrassed intimacy with one another.
A ztratili svobodu v neponíčené intimitě a důvěrnosti, kterou do té doby měli spolu.
In the four law booklet you see under the third law a little diagram. The four law booklet is an evangelistic booklet published by Campus Crusade for Christ. I think you're probably, many of you are familiar with it.
V knížce čtyři duchovní zákony, kterou mi dal studentský hlas pro Krista, kterou zřejmě mnozí z vás znáte, tak u třetího zákona tam je napsáno.
And the four law booklet says that there is a chasm between a holy and righteous God up here and a sinful man down here.
Že mezi svatým Bohem nahoře a hříšným světem leží celý kosmos, celý vesmír.
And that man is always trying to bridge that gap from man's side, from underneath.
A člověk se tuto propast vždycky snažil ze spoda nějakým způsobem překonat.
And of course we know that the gap cannot be bridged by man from underneath. The gap can only be bridged by God from above.
A my samozřejmě víme, že tuto propast mezi hříšným člověkem a svatým Bohem není možné překonat ze spoda, ale pouze Bůh to může udělat.
But Bill Bright, who wrote this booklet, talks about the morality, the good works, the education that man is always attempting to involve himself in to somehow cover up this sin and this separation from God.
Bill Bright, který je autorem této knihy, tam píše o vzdělání, morálce, dobrých skutcích, všemožných způsobech, ještě vzdělání, dalších způsobech, kterými se člověk vždycky snažil a snaží nějakým způsobem zakrýt tu svoji hříšnost a přiblížit se Bohu.
Now you know what that is?
A víte, co to je?
That's a fig leaf.
To je marná snaha.
Those are efforts to cover up.
To je fíkový list, jenom je to taková snaha zakrýt svou nahotu.
Those are efforts to cover up. Those are self-salvation strategies.
Jsou to strategie vlastního ospravedlnění.
I think as students of the Bible, you know the theological word atonement.
Protože jste teologičtí studenti, tak určitě znáte slovo smíření.
To atone means to cover.
Usmířit, smířit znamená zakrýt.
The Hebrew word is kapur.
To slovo v hebrejštině je kapur.
How do we cover our sins up?
Jak překryjeme své hříchy?
Well, they tried to cover their sins up by sewing fig leaves together and making little aprons for themselves.
Oni se snažili zakrýt své hříchy tím, že si spletli fíkové listy, udělali si z nich zástěry.
They immediately involved themselves in an effort to cover their sin up and then they ran away.
Takže okamžitě se pustili do toho, že se pokusí zakrýt své hříchy a utečou.
They hid from the presence of the Lord God among the trees of the garden.
A pokusili se utéct z Boží přítomnosti někam mezi stromy v zahradě.
Now, there's more than one problem here.
V tom je skryt více než jeden problém.
I think I mentioned to you that with Adam's great intellectual and spiritual capacity as originally created, that he probably understood the Trinity. He probably understood the relationship between sovereignty and responsibility.
Myslím, že jsem již řekl, že Adam v té mnohem větší intelektuální kapacitě, kterou v té době měl, tak chápal otázku Boží trojice a oblast Boží svrchovanosti a lidské odpovědnosti.
Now he is not only morally compromised, but he is theologically confused.
A nyní nejenže udělal kompromis v otázce morálky, ale dostal se i do teologického zmatku.
Do you think that before the fall Adam understood that God was omniscient?
Myslíte si, že Adam věděl do pádu o tom, že Bůh je všude přítomný?
Do you think that before the fall Adam understood that God was omnipresent?
Všemocný a všude přítomný.
So what's Adam doing now?
Takže o co se tady Adam vlastně snaží?
He's hiding from God.
On se schovává před Bohem.
Could there be any more futile strategy than a strategy of hiding from God?
Může být nějaká marnější snaha než snaha skrýt se před Bohem?
And the Lord God called him.
A Hospodin Bůh na něj zavolal.
Where are you?
Kde jsi?
Tell you something about God's nature, and I'll tell you something about teaching.
Něco vám teď chci říct o Boží přirozenosti, o tom, jak nás Bůh učí.
Neither God nor the Lord Jesus Christ ever ask a question to learn.
Ani Bůh, ani Pán Ježíš nikdy nepoložili žádnou otázku proto, aby se sami něco dozvěděli.
God the Father in the Old Testament and the Lord Jesus Christ in the New Testament always ask a question to teach, never to learn, but to teach.
Bůh Otec ve starém zákoně i Pán Ježíš Kristus v novém zákoně, když kladou nějakou otázku, tak vždycky to je proto, aby něco naučili nás, a ne aby se něco dozvěděli.
All teachers ask questions to teach.
Všichni učitelé kladou otázky proto, že si jich pomocí vyučují.
John MacArthur, pastor one of the largest churches in California, was baptizing a young Down syndrome member of his church, a young man who was mentally diminished.
John MacArthur, pastor jednoho z největších zborů v Kalifornii, jednou pokřtil nějakého člena svého zboru, který měl Downův syndrom, byl mentálně postižený.
And usually before a baptism he would give the person being baptized an opportunity to give a little testimony.
A obvykle předtím, než někoho křtil, tak dával lidem příležitost, aby mohli sdílet své svědectví.
And he knew this young man needed a little help because he was an afflicted young man. He had a mental affliction.
A věděl, že tento mladík možná bude potřeba pomoci, protože byl duševně postižený.
So Dr. MacArthur said, "Now Jimmy, who is Jesus Christ?"
A Dr. MacArthur říkal, Jimmy, kdo je Ježíš Kristus?
And the little boy said, "You mean you don't even know that?"
A ten malý kluk na něj zavolal, co pak ani tohle nevíš?
And of course, John MacArthur was asking the question to teach, not to learn.
Samozřejmě John MacArthur se ptal toho chlapce, aby pomocí té otázky vyučoval, ne aby se něco dozvěděl.
Let me tell you something. God knows where they are.
Takže Bůh samozřejmě věděl, kde jsou.
God knows where each of us is.
Bůh ví, kde je každý z nás.
Adam answers in verse 10.
Adam odpovídá v 10. verši.
I heard you and I was afraid because I was naked.
Uslyšel jsem tě v zahradě a bál jsem se, protože jsem nahý.
But he wasn't naked.
Ale nebyl nahý.
He had covered himself up with fig leaves.
On se zakryl těmi fíkovými listy.
So why does he say he was naked?
Takže proč říká, že je nahý?
Because it didn't work.
Protože to nefungovalo.
The self-salvation strategies did not take his guilt away. It was a false atonement, not a real atonement.
Jeho samospasitelná snaha nefungovala, nezabrala, neodňala z něho jeho vinu, prostě se to nezdařilo.
God says, "Who told you you were naked?"
Bylo to tedy jenom falešné smíření a Bůh mu říká, kdo ti řekl, že jsi nahý?
Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat?
Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?
And so the man says in verse 12.
A tak člověk odpovídá v 12. verši.
It was her fault.
No, za to může ta žena.
You see how contemporary this is?
Vidíte, jak to je aktuální?
And really, he's not really merely reflecting guilt on Eve. He's reflecting guilt on God.
A on tím nepřináší vinu jenom na Evu, ale vlastně na Boha.
Because he says, the woman you gave to me.
To ta žena, kterou ty jsi mi dal, ta mi dala jíst.
And God said, oh, you mean the woman I gave to you to protect and to lead and to guide? And to teach that woman, is that the woman you're talking about?
A Bůh se ho mohl zeptat, myslíš tu ženu, kterou jsem ti dal, aby si vedl, střežil, chránil, vyučoval, pečoval o ní, tuhle ženu myslíš?
God says to the woman, what have you done?
A Bůh říká ženě, co jsi to učinila?
And the woman said, it was the serpent's fault.
A žena říká, za to může ten had.
All right, we got to address a very, very big question here.
Zde se dostává k opravdu nesmírně veliké otázce.
And it is the ultimate question behind all questions about evil and suffering.
A je to vlastně konečná otázka za vším, co se táže na zlo a utrpení.
Why does the devil exist?
Proč existuje ďábel?
And what's he doing in the garden?
A co dělal v zahradě?
Well, just so you won't overestimate me, I'm not going to give you an answer that is absolutely totally satisfying.
Abyste mě potom nepřeceňovali, tak vám neřeknu odpověď, která by byla naprosto uspokojující.
If I could do that, I'd be a lot smarter than I really am.
Kdybych to dokázal, bych byl mnohem chytřejší než jsem.
And you'd have never met me, because I would have been someplace else, I guess.
A vy byste se se mnou nikdy nesetkali, protože bych byl asi na jiných místech.
But I do want to make some observations, which I think are biblical.
Ale přesto k tomu mohu říct určité postřehy, které, jak věřím, jsou biblické.
C.S. Lewis again said, the question is not how could God make a creature as evil as the devil.
Otázka není, jak mohl Bůh stvořit tak zlou bytost, jako je ďábel.
The question is, how could God make a creature as wonderful as Lucifer and give him true freedom?
Otázkou je, jak mohl Bůh stvořit tak nádhernou bytost, jako byl Lucifer, a dát mu naprostou svobodu.
Lewis goes on to say, a cow cannot be a very good cow or a very bad cow.
Lewis říká, kráva nemůže být moc dobrá kráva nebo moc špatná kráva.
Because a cow is very low in the hierarchy of creation.
Protože kráva stojí v hierarchii stvoření hodně nízko.
He said a dog can be much better or much worse than a cow.
Pes může být mnohem lepší nebo mnohem horší než kráva.
A man can be much worse or much better than a dog.
A člověk může být mnohem lepší nebo mnohem horší než pes.
You see, the greater the creation, the more wonderful the creation, the greater the capacity for wickedness or goodness.
Takže vidíme, že čím větší, nádhernější, významnější je stvoření, tím větší potenciál, kapacita činit dobro nebo páchat zlo.
And he said the worst possible creature would be that angel who once stood in the presence of God but fell by the misuse of his freedom.
C.S. Lewis dál říká, že ta nejhorší bytost potom je té bytosti, která stála na vrcholu v Boží přítomnosti, zneužila svoji svobodu.
Now the great question is not why, how could God do that to Adam and Eve, and how could God do this to us, expose us to this kind of danger by allowing the devil to exist. The question is, how could God expose himself to danger?
Takže otázka nestojí, jak mohl Bůh vystavit Adama a Evě tomuto nebezpečí, nebo vůbec nás tomuto nebezpečí, ale jak mohl Bůh sám sebe vystavit tomuto nebezpečí?
Why couldn't God create a world where there is no sin and there is no danger?
Proč nemohl Bůh stvořit svět, kde by nebyl žádný hřích a žádné nebezpečí?
You know, God has created a world like that.
Ale Bůh takový svět stvořil.
And it's called heaven.
A jmenuje se nebe.
And we get there for free.
A my se tam dostaneme zadarmo.
And we don't know how many other worlds God has created either.
A nevíme, kolik jiných světů Bůh ještě stvořil.
I'm not saying that he's created any more worlds, but I'm saying if he had, we wouldn't know.
Já neříkám, že stvořil ještě jiné, ale říkám, že kdyby je stvořil, tak my o tom nevíme.
I don't know why it was important to God that an angel could be given a choice which would lead to evil and suffering.
Já nevím, proč bylo pro Boha důležité dát tomuto andělovi možnost padnout a působit potom takové zlo a trápení.
But I know that God must have meant our good will or he wouldn't have sent his son to die on the cross for us.
Ale vím, že to Bůh musel připustit z dobré vůle, aby mohl poslat svého syna zemřít na kříž pro nás.
And the love that God has shown me on the cross is a much bigger solution than the fact that God allowed Satan to exist is a problem.
A skutečnost, nebo láska, kterou mi Bůh ukázal v Kristu na kříži, je mnohem větší skutečnost a řešení problému, než jaký problém představuje to, že Bůh dopustil existenci ďábla a zla.
And I believe, as our brother mentioned a while ago, that when we get to heaven, I'll have my curiosity satisfied on the question of why the devil was ever allowed to exist or allowed to enter the garden.
Jak tady bratr nemohol v těch otázkách času, tak myslím, že jak se dostanu do nebe, tak moje spekulativní zvědavost bude plně uspokojená ohledně toho, jak mohl ďábel vzniknout nebo jak se mohl dostat do zahrady Eden.
But right now I can't let that problem keep me from being rescued by my Savior.
Ale v tuto chvíli mě tento problém nemůže zadržet a omezit mé spasení od drahého spasitele.
Let's go down the ladder leaning up against the window. We'll find out why the fire started later.
Takže polezme z okna po žebříku dolů a zjistíme, kdo založil ten požár až někdy později.
You got it?
Pochopili jste to?
God has made a perfect world and it's called heaven.
Takže Bůh stvořil dokonalý svět a jmenuje se nebe.
The fact that we don't go there first should not spoil our possibility of getting to go there at all.
A to, že to není první místo, kam jdeme, nebo kde jsme se ocitli, by nám nemělo překazit příležitost dostat se tam nakonec.
The fact that I'm not born in heaven should not tempt me to die in hell.
To, že jsem se nenarodil v nebi, by mě nemělo pokoušet k tomu, abych zemřel v pekle.
It's amazing how when people get upset about these things, that they deny to God Almighty the right to judge the world according to his wisdom and mercy, but they have no problem at all in judging God and saying he should have done it a different way.
Je zvláštní, že lidé se dokáží tolik naštvat a popudit, když soudí Boha za to, že to neměl udělat tímto způsobem, a spochybňují nebo upírají Bohu právo soudit svět podle svých standardů a norem.
And we're not showing the courage we need to show as Christians when we let unbelievers talk like that unchallenged.
A my neprojevujeme tu odvahu, kterou bychom jako křesťané měli, když dovolujeme nevěřícím lidem mluvit tímto způsobem.
Eve says in verse 13 that it's the serpent's fault.
Eva říká ve 13. verši, že to je vina hada.
And then God curses the serpent.
A nakonec Bůh prokleje hada.
What's the difference between what is a curse?
Co to je kletba?
A curse is when you bring a new condition to someone's life that they dread or that they regret.
kletba je stav, kdy uvedete do života druhého nějakou novou podmínku nebo situaci, které litují nebo kvůli které se mají zle.
It is the opposite of blessing.
Je to protiklad požehnání.
What is a blessing?
Co to je požehnání?
It's when you bring a new reality to someone's life that they anticipate with pleasure.
Je to situace, kdy přivedete do života druhého něco dobrého, na co oni očekávají s radostí.
The serpent is cursed to walk on its belly, to travel on its belly and to eat dust.
Had byl proklet, má se plazit po břiše a žrát prach.
And for there to be an enmity, an ill feeling between the serpent and the woman.
A mezi hadem a ženou bude nepřátelství a hodně nelibé pocity.
And from the offspring of the serpent and the offspring or the seed of the woman.
A bude nepřátelství mezi síměm hada a síměm ženy.
Okay, verse 15 is the first promise and prophecy of the Lord Jesus Christ in the Bible.
15. verš je první zaslíbení a první proroctví o Pánu Ježíši Kristu v celé Bibli.
It comes as a threat to the devil.
Je řečeno jako hrozba pro ďábla.
You know, Jesus only once said I was born. Most of the time he said I have come or I was sent.
Ježíš jenom jednou řekl narodil jsem se, jindy říkal sestoupil jsem nebo přišel jsem.
And 1 John 3:8 says that the Son of God came to destroy the works of the devil.
A 1. Janově 3:8 říká, syn člověka přišel, aby zmařil skutky ďábla.
He shall bruise you on the head, a reference to Jesus' conquest of sin on the cross.
Tady je psáno, on ti rozdrtí hlavu. To je odkaz na Ježíšovo vítězství nad hříchem na kříži.
You shall bruise him on the heel.
A ty mu rozdrtíš patu.
A reference to Jesus' experience on the cross when the nails were pounded into his feet.
To mluví o Ježíšově zkušenosti na kříži, kdy do jeho nohu zatloukali hřeby.
We're out of time for this session, we'll break it here.
Končí čas na tuto přednášku, musíme udělat přestávku.